Bueno, ba, besti honek esaten digu, ja lehen aurreratu dugun bezala, lasterbidean ekimenari buruz hitz egingo dugula, esan dugu, lasterbidean korrikaren kirol eremutik jaiotako euskal errepresaliatuekiko eta beraien gertukoekiko elkartasun herri ekimena da, eta guztiek urruntasunetik etxerainoko bidea egin arte herrialdez herrialde egiten ari den ekimena da. Aurtengoa, igande honetan, ekainaren 17an izango da, Ondarrun. Eta ekimen honen inguruan, lasterbidean inguruan hitz egingo dugu, eta esan dugun bezala, gaurkoan estudiotara gonbidatu dugu, Jon Liguertana, arratsaldeon Jon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, Jon, aipatu dut pixka bat orokorrean zer den lasterbidean ekimena, baina bueno, zuek antolatzaile lanetan ibiltzen zarete, eta kontatuko zeniguke zure hitzekin zer den lasterbidean?
Bai, bueno, herri ekimen bat da, oda, bueno, pues, Euskal Herriko kirolari, bueno, ez profesional, ez berdinek, osatutako lantalde bat dago, eta beraiek antolatzen dute ekimen hau. Esan bezala, errepresalatu politikoen ekiko elkartasune ekimen bat da, eta bueno, hor ekimen honek altratzen dituen etekinak, ba, zentzu horretan, euren zeniden elkartari laguntzeko da, datzeat elkartari zuzentzen dira etekinak, eta hori, pues, kirol ere mutik egindako ekarpen bat ba, egoera hau ba, aldatzeko asmoarekin. Eta beti izaten duguna, ez? Egin nahi ez dugun ekimen bat da, eta beraz, behin ba, preso eta ieslari guztiak etzean egon daudenean, ba, guk ja, ba, gure lan amaitutzat emango dugu, horregatik, ba, hiltzeko jaio den ekimena da gurea.
Beraz, urteroko esperantza bada lasterbidean azkena izatea.
Hori da, hori da, beti gure aldarrik emberan. Baina, gure konpromisoa ere bada, bitartean, hor egongo garela, zeniden laguntzeko, eta gure aldarrik emberan hori zabaltzeko, kasuetan kirol mundutik.
Kirol mundutik zabaltzea nahi da elkartasune hori, eta esan dezakegu Jon, errepresaliatu politikoei elkartasuna adierazteko ekimenak normalean ez gaudela ohituta honelako eremuetan ikustera. Nolakoa da, ez? Beste eremuetara zabaltzearen prozesu hori. Euskal Herrian ez gaude ohituta honelakoak ikustera, baina esan dezakegu lasterbidean arrakastatsua badela. Berritzailea delako izan daiteke arrakastatsua, edo, bueno, zer da hori, beste eremuetara, iriste hori?
Bai, bueno, ezberdina ere bada, ez? No, haite zentzu horretan, hone arte, ba, igual beste aldarrikapen eredu batzuk erabili izan ditu, pues, mobilizazio ezberdinak, eta hau ere, pues, bueno, aldarrikapena egiteko ekimen bat da, elkartasun ekimen bat da, baina kirol ere mutik, ez? Egia da, daukan noe alde hona da, ba, bertan antolakuntzan dauden dagoen jendea, kirolariak direla, da, beraiek beuren egunerokotasunean, ba, beste lasterketa ezberdinetan parte hartzen dute, eta horrek, ba, bueno, gure balio erantzia da guretzako, hori oso importantea da. Eta, ba, bueno, horrek antolatzerako garaian, pues, ekartzen digu, pues bueno, pues no la bait bere bakete nola egin lasterketa bera, ez?
Errestasunak ematen du,
esperientzia, korrika egite bakete esperientzia, orain antolakuntza daude, bai, bueno, bakete esperientzia hori, eta beraz, pues hori oso positiboa da. Egia da gero, bueno, nola zabaldu, aldarkipen hauek beste ere muetan, ez? Jasoetan kirola sari gara, ez da erresa, ez? Guke, ba, bueno, ba, kirolari hauek nola, ja, beste lasterketa batzuetan ibiltzen diren, ba, aldarrikapenak eta bueno, pues, eskuorriak, propaganda eta ba, beste lasterketa batzuetara eramaten dituzte, beste lasterketa batzuekin ba, kontaktuan ipintzen gara eta ba, bueno, euren poltzetan eta pasartzen da gure propaganda. Nolabait, badago harreman moduko bat beste elkarte eta lasterketa batzuekin. Eta beraz, ba, nolabait, zaretxo bat osatzen dugu zentzu horreta. Eta bueno, pues, aukera baten dugu horrela, ba, bueno, gure aldarrikapena zabaltzeko, gainontzeko, ba, beste kirolariei eta kirol esparruei.
Aipatu dugu, ba, bueno, arrakastatsua dela lasterbidean ekimena, ez da lehenengo aldi egiten dena, ba, bueno, ja da urte batzuk badara matzago ezagutzen ekimen hau, ba, esango zeniguke, ba, bueno, antolakuntza aldetik, antolakuntzako kideen aldetik eta zein balorazio egiten duzuen aurreko urteetako lasterbidean inguruan?
Bai, aurtengoa zigarren edizioa da, Bueno, nik uste dute beti natorrenean, beti kontatzen dugu, gurtzako, pateaterontzako, nolabaik anekdota polita delako, ideia bera Gasteizen sortu zelako, ez? Judimendiko jaietan sortu zen ideia, orduan, hori guk aldarrikatuko dugu beti, ez? Gasteizko ideia ekimena Gasteizen sortu zen. Egia da gero, lehenengo edizioa Oiartzunen izan zela, Gipuzkoan, horre bazegoelako, Gabonetan antolatzen zuten lasterketa bat, orduan, aprobatzatu nahi genuen esperientzia hori, ekimena antolatzeko garen. Orduan,
baldintza honak zituen.
Hori da, hori, bazegoen esperientzia moduko bat, orduan, horregatik, eta hori nik beti aldarrikatzen dute, ideia palateroa, palateroa dela.
Argi eki bezala Euskal Herriak, ez, lasterbidean ekimenaren ideia Gasteizen sortua dela.
Hori da. Eta, gainontzeko edizioak, iazkoa, ikusi dugu evoluzioa gorantzkoa izan dela, oza, beti jende izen ematea gorantz egin izan duela, hori ere barakusten du, guk ere hobetu egin dugula gurela, eta orduan, esperientzia horrek errazten dugu, eta nolabait aukeraten dugu zabaltzea ekimena. Gero gia da, gero eta Oiartzun gehiago daukala ekimena, ez? Nolabait, zei urteta gero, agendetan dagoela ekimena bera. Eta iaz, horren arte beti eguraldi primerakoa izan dugu, araian egon bazinete, araian kriston bero agin zuen, eta iaz, kontrakoa, kriston euria auki genuen, da, ez da gauza bera, giroa ere nabaritzen da, euria edo eguraldi hona dagoenean, orduan, oro gara ungu balorazio positiboa egiten dugu, horrez gain, bazkaria goten da, eta zeireun lagunentzako bazkari ba, oso ondo antratua, oso ondo ateratzen da, eta, orokorra meti badaude ez, gauza batzuk hobetzeko, baina balorazioa positiboa orokorrez egiten dugu aurreko edizioetatik.
Eguraldia aipatu duzu, eguraldiak ere, zer ikusi handia izaten duelako horrelako ekimenak egiterako orduan, igande honetarako ez dakize aurre ikuspen dauden, ze azken aldian behintzat ez daukago oso lagun eguraldia euskal
herrian. Ez, ze aski izateko zer, hori gertzen da ez, batzutan eburi tantak, bestatzutan ez, edo lainoak, edo bueno, ezin dugu jakin, gaina, ikusi atzo esako eguna gintzuen, goizan oso onda, egera atzaldean euria gintzuen, alako azkeneko azte hauek horrela izaten ari dira, orduan, guere horari gara begira gunero, haber nola eguraldi aurrik uspenak, baina,
Aber, ateralditxo bat behintzat egiten duen, eta aukera ematen digun, ondarrun, egun pasa bikaina egiteko. Jon, sartuko gara, igandeko egunera bertara, eta oker espanago, lasterketak ere, bat baino gehiago dira, formatu desberdinetan daude, aukera desberdinak daude korrika egiteko. Azalduko diguzu, nola antolatu duzuen lasterketena?
Bai, aziratik lasterbideanek bi lasterketa izan ditu, bat luzea eta bestea lagurra. Luzea aurrengoa 7,2 kilometrokoa da, azira batean 8 kilometro jarri genituen, iragarri genituen, baina aldatu barri izan dugu ibilbidea eta laburtu egin dugu ibilbidea 7,2 kilometro. Eta bestetik dago lasterketa lagurra. Guztiei, jende guztiari zabaldua, egunean bertan izen emateko, eta honek, 3,3 kilometro horban. Aukera ematen du, gaztetxoei egiteko, helduei ere aukera ematen diegu, oinez ere aukera 3 kilometro di baino ez direlako, horban. Nolabait, erritar guztiei saldu nahi zain diogu ekimena bera, ez bakarrik lasterketa profesionalei, baizik eta erritar guztiei.
Oituta, korrika egitera oituta ez dagoen jendeak ere, aukera duelako laburrean parte hartu.
3 kilometro azkenean, ez da asko. Eta, iaz egon zan patinen lasterketa, hori izan zan, oinatin egon zan proposamena, eta iaz aurrera atera genuen ekimen hori, oza, patinena, eta arduan, baina hori izan zan berzitasuna.
Orain goze, beraz, ondarrun bi aukera horiek ongo dira soilik.
Formato
betiko formatua.
Betiko formatua, luzea eta laburra.
Jon, aipatu duzu herritar guztiei zuzenduta dagoela, lasterbidean, baina ez dakit, egongo da jendea ere, korrika egiteko gaitasun gutxiago duena, edo izingo duena korrika egitera urbildu, ez dakit, ekarpena egiteko beste modurik ere badagoen?
Bai, egun osoko egitaragua antolatu dugu, beraz pues egun osoan ekimen ezberdinak egongo dira. Goizean bi lasterketa hoiek izango dira eta gero ondoren pues sari banaketa eingo dugu. Eta bueno, aipatzea nola ez, sari banaketa horretan sariak ba presoek egindako eskulanak direla eta bueno, pues urtero egiten dizkute eskaera berezi hori egiten diegu barrukoi, urtero bidaltzen diegu aldizkaritzo bat aurreko edizioko argazkiekin eta eskaera bat egiten diegu, ez? Ba, bueno, ekarpena kasu honetan sari hoiek egitea da eta sari banaketa ondoren ekitalditzoa ingo dugu. Etxeratek antolatzen duen ekitaldi hori, espazio hori eskaintzen diegu edo zabaltzen dugu etxerateri eta bereik ekitaldia antolatzen dute, nolabait, baldarrikapen hori zabaltzeko. Eta gero jatzaldean, peleta partidoak, kontzertuak, kale animazioak, txornak ere egongo dira, bueno, pizkate badago aukera, ondarrora gerturatzeko eta bueno, pues ekarpena beste era batera egiteko.
Zeregina egongo dela igandean ondarrun aspertzeko denborarik behintzat ez dela egongo. Baskaria ere esan duzu egongo dela?
Bai, ordu biterritan baskaria egongo da. 600 pertsonentzako baskaria. Ja, kostaldean gaudela, pues nola ez, marmitakoa izango da menua, así que oso...
Menu ona eta bota duzu aurretik ere bota duzu jendeari ere, ba, bueno, pixka tira egiteko eta horbitu daitezela. Ba, Jon, orain suposatzen dut, entzulei ere piztuko zitzaiela, esnatuko zitzaiela barruko harra eta gogoa, igandean, lasterbidean parte hartzeko, izen emateagatik galdetu nahi nizun, non eta nola, egin behar da?
Bueno, lasterketa luzerako izen ematea, gure web horriaren bitartez, bertan badago tal bat izen emateko, orduan bertan bidaltzen dizu kirolprobaken web horria eta bertan izen ematen da. Eta bestela, egun amertan ere aukera dago izen emateko. Orduan, bueno, egun ez, bueno, esatea ja, 460 izen emategon direla, osa oso...
Ez da gutxi, ez?
Kopuru majoa da, eta ja, egun amertan ere normalean, ia, 100 lagun izen ematen dute, así que, bueno...
Aurreikuspena
ere iazko zenbakiak gainditzea, así que bueno, posik, orengoz posik. Eta gero ja, lasterketa laburrerako egunean bertan. 3 € da izen ematea, orduan egunean bertan ongo dira mailak bertan, eta bueno, izen ematea, oparitzo bat emango diegu ere izen hori, izen emate horri, eta bueno, pues hori. Eta gero Baskairako, bueno, korrikalariak web horrian izin ematerako garaian aukera daukate baskaria hartzeko, bost tiketarte. Eta gero ja fizikoki tiketak Bilboko herrikoan eta Gasteizen Txapelarrin. Eta ja gero behin hori itzita ja egunean bertan ba 600 arte pues bertan ongo dira salgai.
Bueno, aukera ezberdinak aurrez izena emateko, baina bueno, laburrean parte hartzeko ere, momentuan bertan hurbildu. Ez dakit antolakuntza lanak errasteko edo aholkuren bat ematen duzuen lehenago hurbiltzeko.
Bai, dortzal banaketa 9:00 hasten da, ja, jendea gerturatzen hasteko, eta dortzala eta poltza eta barre hartzen joateko. Aurten nobedadetxoa da, 10:00 zumba lusaketa antolatu dugula, nolabait jendea berotzeko, importantea da, horretik berotzea, orduan, bueno, pues, ideia hori kurritu zitzaigun, da, bueno, ba, zumba lusaketa izango dugu 10:00. Eta gero importantea da, ondarrunea aparkatzeko leku gutxi dago. Badauzkagu 3 gune markatuta mapan aparkatzeko, baina ez da oso handia, ez dira oso handia, orduan, beraz, alba da, agarraio publikoa erabiltzea eta dauden parkinak behin beteta ondoan dagoen poligono batea zuzenduko ditugu kotzeak. Orduan laurden 20 minutuko ibilalditzo bat da. Orduan, bueno, pues jendea denborarekin joateko, aparkatzaena arazo bat izan daiteke ondarrun. Eta bestela, gogotzu joateko, eta...
Antolakuntza lanak, bueno, ja egun gutxi, astebete eskastxo geratzen da, antolakuntza lanak bukatuta edo bukatzeke, nola doaz?
Bai, bueno, beti dago zehozer hor, falta da, bestea, baina, bueno, orokorrean, egia da, pues, ondarroko jendea kistona dela, eta bolkatu dela antolakuntzan, bertako kirolariak ere, pues, bertan daude, lantaldean, eta, bueno, pozik gaude, baina, bueno, orokorrean, bai, Baskariko kontuak, lasterketako txanda guztiak lotuta, orokorrean, dena dago lotuta.
Dena martxan.
Egun aldea fatezagoa berre, hori ja, ezin dugu lotu, baina, bueno.
Informazio guztia, suposatzen dut, lasterbidean.eus webgunean egongo dela, ba, egitarau guztia, izen emateak, eta dena, eta, bueno, joan den lasterbideanetako argazkira bideoak ere uste dutan ikusgai daudela.
Hor dago, ja.
Ikusteko pixkatzen den ambiente.
Hori da. Bertanako guztia.
Ba, Jon, ezakit, amaitu aurreti beste ezer aipatu nahiko zenuken?
Bueno, es jende guztia animatzea bertan parte hartzera, berezi, bueno, aurtengo berezia izango da gida, bizkat, Ibone Iparragirri, bueno, oroiman berezia tegina izan dugu, bas, Iondarrun gaudela, lehenengo dorsala bat zenbakia, Ibonen izenarekin joango da, Bera Mari operatuko diogu egunean bertan, ordan, bueno, keinu txiki hori egina izan dugu ba, antolakuntzatik, eta hori pues, danak animatzea, egun kriston eguna izango dela, aldarrikapenarako eguna, jaierako eguna izango da, egitarau majo antolatu dugula, orduan, bueno, pues, elkartasun horiek ere, pues, importantea direla, pues, atzo pues, gure esku dago herritarrekimen hori bezala, pues, gure ere, pues onda atratzen nahi dugulako, eta bueno, pues guztiak animatzea.
Bueno, ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu, giro ezin hobea, igandean Ondarrun aurkituko duguna, eta bueno, bestiak esaten duen bezala, orain urrun daude, baina lasterbidean.
Hori da, eta dena gure esku dago da.
Hori da, eskerrik asko, Jon.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Pausoa ekarri dezake.